maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Lumikha ang mga mananaliksik ng Torrens University ng isang mapa ng mga nasuri at kinalabasan ng cancer sa Australia. At ito ay nag-uugnay sa mga kadahilanan tulad ng kalagayan ng sosyo-ekonomiyang estado at katayuan. Umaasa ang mga tagapagtaguyod ng healthcare na ang mga impormasyon ay makakatulong upang itaas ang kamalayan sa panganib at mapapabuti ang pamamahala sa mga espesipikong cancer. Ang detalye sa ulat ni Camille Bianchi na isinalaysay sa wikang Filipino. Lumalabas sa bagong pananaliksik na kung saan tayo nakatira ay maaaring maging isang bagay ng buhay at kamatayan. Isinulat ni Professor John Glover kasama ng mga mananaliksik ng Torrens University ang pag-aaral. Sinabi niya na ang Cancer Atlas ay ang pinakaunang mapa ng cancer na inilathala sa Australia.
So that people can track from cancer screening, the participation and outcomes, for instance, of breast cancer, to look at cancer incidence patterns, the diagnosis, and then to look at premature mortality from cancer, from breast cancer. And it enables people to have some information for use in the policy development, for service planning, health promotion activities.
Natagpuan ng mga mananaliksik ng Torrens University na ang cancer sa baga ay mas karaniwan sa mga may mas mababang kita ng mga sambahayan at sa mga pasyente ng cancer na nasa mababang sosyo-ekonomiyang lugar ay mas malamang na mamatay sa edad bago umabot sa 75 taon. Kinilala nila ang parehong kalakaran sa mga nasa malalayong komunidad. Sinabi ni Professor Sancha Aranda, CEO ng Cancer Council of Australia, ipinapakita ng pananaliksik ang malakas na kaugnayan sa pagitan ng pag-access sa mga serbisyo at dami ng namamatay.
You also are more likely to be diagnosed at a later stage of cancer. And that means that socioeconomic status and rurality and ability to access the system all contribute to that.
Halos sangkatlo ng lahat ng mga insidente ng cancer sa Australia ay nauugnay sa paninigarilyo ayon sa Cancer Council at ang pag-uugali ay mas karaniwan sa malalayong lugar. Nanguna sa listahan ng Queensland, Belbird Park, na may 500,000 kaso ng cancer sa baga sa 100,000 katao. Para sa cancer sa dibdib, muli ang Belbird Park ay mayroong 553 kaso sa 100,000 kababaihan. Nakakuha naman ang Burram, Queensland ng mataas na antas ng melanoma para sa kalalakihan at kababaihan. Ayon kay Professor Glover, ang Sunshine State ay hindi inaasahang may mataas na antas ng cancer sa balat kaysa sa ibang mga estado.
I was a little surprised about the extent to which it was above the national average. Around 37% higher incidence rate for men and 36% for women, but also the spread both in Brisbane and all across Queensland.
Ngunit tila hindi sapat ang halaga ng kapalaran pagdating sa cancer ng prostate at dibdib. Ang cancer sa dibdib ay mas madalas sa mga mayaman na lugar, tulad ng Double Bay sa Sydney. Isang pangyayari na naugnay ng mga mananaliksik sa mataas na nutrisyon at magkasunod na mas mataas na antas ng estrogen sa mga kababaihan. Ngunit ang datos ay hindi nanagot para sa mas mataas na screening at silakbo sa mga pagsusuri lalo na para sa prostate. Sinabi ni Professor Aranda na ang mga tagataguyod ng kalusugan ay nangangailangan ng karagdagang impormasyon upang lumikha ng mga nakatarget na kampanya sa komunidad.
So they might have surgery but they might not have the follow-up radiotherapy. And so it's really important that we go beyond just incidence and mortality data and get data related to treatment and stage.
Umaasa ang lahat na mapapabuti ang mga resulta ng kalusugan para sa mga Australiano sa lahat ng mga komunidad.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.